Geplayer Azatlyk Radiosy. Aksamyňyz haýyrly bolsun, gadarly dinleýijiler. Şuň 2025-nji ýylyň 10-njy iýuny, hepdäniň tiýsinde günü. Şuňky programamyzda Türkmenistan Trampyň Amerika girişi bölüklüğünü çäklendiren kararyna alada bildirdi. Munyň gysgaly ädim bolandygyny aýtdy. Balkanda qurbanyňa gabat ardan un paýy satyldy we beýlik maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Onunca iyonu geçilen gece Rusya'nın harbi güçleri Ukrayna'nın Kiev ve Odessa şehirlerine zarba urdu. Kiev'de şehirin 7 etrafında veyrançılıklar hasaba alındı. Kavir yerlerde yangın dörüdü, yaşayış sahalarına ve ammarlara zeper etti. Sonki maglumatlara göre paytaxtta 4 adam yaralandı. Rusya dronları bilen Odessa hem zarba urdu. Hücumda şehirin 2 yaşayıcısı öldü, azından 9 adam yaralandı. Bir näçe ýaşaýyş saýy weýran edildi. Şeýlede Bäbekhananyň administratif binasyna zeper ýetdi. Russiýanyň harby güýçleri soňky bir näçe gije bäri ýüzlerçe dron bilen Kiýewe we beýlik şäherlere garşy giňgerimli zarbalary urýar. 9-njy iýunda Russiýa bilen Ukraina 25 ýaşdan kiçi harby ýetirleriň alys çalşygynyň ilkinji tapgaryny geçirdi. Bu alys çalys baradaky ilalasyk iki ýurdun wekilletleriniň 2-nji iýunda Istanbulda geçiren gepleşiginde gadanylypdy. Taraplar agyr hassalaryň hem çalşygynyň amala aşyrylandygyny aýtdylar. Hem Russiýa hem de Ukraina munyň çalşygyň ilkinji tapgyry bolandygyny we ýakyn günlerde bu çäherleriň dowam etdirileýändigini bellediler. Russiýanyň gorunyk ministrliginiň maglumatyna görä 25 ýaşdan kiçi rus harby gullukçylarynyň ilkinji topary watanyna dolandy. Ukrainanyň beýanatynda bolsa azat edilenleriň ählisiniň etgerler we serjantlar düzümünden bolandygy, olaryň arasynda 3 ýyldan gowrak wagt bäri ýetirlikde saklanan Mariupolyň gorukçylarynyň hem bardygy aýdylýar. Alys çalys bir-bir gatnaşygynda amala aşyryldy. Ýöne tahkik näçe adam çalşylandygy aýdyňlaşdyrylmady. Özbekistanyň ministrler kabinetiniň ýanyndaky migrasiýa agentligi Moskwada geçirilen reýd wagtynda daşary ýurt raýatlaryna, şol sanda mümkin özbek raýatlaryna fiziki güç ulanylmagy baradaky habarlara gynanç we alada bilen garaýandygyny ma'lum etdi. Russiýa Federasiýasynyň hökümeti we iri iş bericiler tarapyndan her ýyl artýan iş güýjüne bolan itirilen fonunda Özbekistanyň raýatlaryny ise tertipli çekmek baradaky gyzyklanma göz öňünde tutulandy. Käbir kanun goryjy işgärleriň daşary ýurt raýatlaryna garşy gödök çemelesmeleri gynanç we alada döredýär diýip agentliň 9-njy iýunda çap eden beýanatynda aýdylýar. Maglumata görä ýagdaý Özbekistanyň Russiýadaky baş konsulluğunyň we migrasiýa agentliginiň Russiýadaky wekilhanasynyň gödökçüliginde saklanýar. Agentlik Russiýanyň kanun goryjy edarlarından resmi maglumat garaşýar. Soňky günlerde sosial ulgamlarda rus kanun goryjy güýçleriniň bir binanyň içine zor bilen girip migrantlary urýan pursatlaryny görkezýän video ýaýrady. Ýazgyda käbir güç ulanyjy işgärleriň Merkezi Aziýadan bolan işçilere garşy milletçilikli, kemsizici sözler bilen gaýgyrsyny hem tinlata bolýar. Soňky bir näçe aýyň dowamında sosial ulgamlarda Russiýadaky güç ulanyjy işgärleriň Merkezi Aziýa migrantlary urýandygyny we kemsidýändigini görkezýän video ýazgylar köpelýär. 2-nji maýda Özbekistanyň daşary işler ministrligi Russiýada migrantlaryň hukuklarynyň bozulmagy we gödök çemelesmeleri bilen iltisikli ýagdaýlaryň köpelmegi bilen baglanykda aladylanma bildiripdi. Adam hukuklaryny goraýjylar Daşkentden migrantlaryň hukuklaryny gorumak boýunça has bir diplomatik çäherler görmegi we anyk ädimleri ätmegi talap edýärler. 9-njy iýunda NATO-nyň baş sekretary Mark Rutte NATO agza ýurtlaryny goruns mümkinçiliklerini, şol sanda howa we raketadan goruns ukyplalygyny 400 göterim arttırmagy, munyň bilen Russiýadan awanyan howplara netijeli garşy durmagy çağırdy. Rutte bu barada düýbi Londonda yerleşen Chatham House analitik merkezinde çykyş etdi. Ol Ukrainadaky dowam edýän uruş we dünýäde barha artýan durnuksuzlyk fonunda NATO-nyň goruns siýasatynda düýpli özgertmäniň zerurdygyny ýetirdi. Rutte-niň pikirine görä Russiýa harby kuwwatyny artdyrýar we 5 ýylyň dowamında NATO bilen açaçan harby çaknaşyga taýýar bolup biler.